Český rozhlas Dvojka uvádí
Blízká setkání Marka Němce.
Krásné dopoledne, vážení a milí diváci a posluchači, protože my samozřejmě ten rozhovor přenášíme i na video, takže máváme tady s mým dnešním hostem, kterým je jeden z nejúspěšnějších a nejagilnějších českých psychoterapeutů, Honza Vojtko. Honzo, vítejte u nás.
Marko, děkuju za pozvání.
Já prozradím, že my jsme si s Honzou už povídali, ono nejde si nepovídat. Já jsem ho ulovil venku před kavárnou a říkám, Honzo, pojďte sem, můžu vám říkat Honzo, jo, můžu vám říkat Marku. Ano, skvěle, pojďte na kafe. Takže už jsme zabředli a slíbili jsme si, respektive slíbili jsme vám, že zpomalíme trošičku. Ale ono to asi půjde těžko, protože Honza Vojtko je samozřejmě velmi agilní a má široký rozptyl. A my si budeme povídat nejen o lidské duši, o krajině lidské duše, o fenoménu láska, ale i vlastně o tom, jakým způsobem máme v tomto světě žít zdravě a jak máme přežít. Honzo, vítejte ještě jednou. Půjde to? Jde přežít?
Jasně, že jde. A lidi mají spoustu věcí, jak přežívat intuitivně, automaticky. My jsme jako docela dobře vybavení, jo? Akorát na to trošku zapomínáme. A bohužel tenhle svět je o tom, že po nás chce, abychom vytáhli jenom jednu nějakou naši část a tu hrozně nějak jako zmarli, jako udělali z ní velikou a máme pocit, že to je ta jediná možná věc, kdy budu úspěšný, že musím pořád někde studovat a něco dělat a o něco se snažit a být extrémně výkonovej a zapomínáme na to, že taky odpočinouci a spoustu dalších věcí, takže umíme to.
Ano, ono je nám to tak trošičku předsouváno a podsouváno a tlačeno, abychom jako ten výkon pořád zvětšovali a zvětšovali. Tak my, vážení a milí posluchači, trošku zpomalíme a už za chviličku si budeme povídat s Honzou Vojtkem. Ještě jednou vítejte, milí posluchači. Mým dnešním hostem je psychoterapeut a párový terapeut Honza Vojtko. Ještě jednou, Honzo, vítejte u nás ve studiu.
Děkuju, děkuju.
Já udělám takový malý medailon. Magisterský titul získal v oboru vzdělávání dospělých, tedy andragogice, se specializací na psychologii. Má, perfektní, to je pravda, má absolvováno mnoho psychoterapeutických výcviků. Zajímavá věc pro mě, taky si rád hraje, o čemž svědčí i jeho publikační činnost. V roce 2019 navázal spolupráci s Ester Geislerovou na projektu Terapie sdílením, což je moc fajn projekt, kde společně pořádají přednášky a natáčí také podcast. V roce 2021 založil s Pavlem Ratajem Institut párové terapie, kde působí jako terapeut, ale také učí.
Ano.
Další terapeuty, což je skvělé. No ale také píše knihy o vztazích a i dětskou beletrii. Ta poslední kniha, Příběh lásky, který tedy zpracovává na skromných 956 stránkách. Ne, je to méně. Něco tak jednoduchého, jako je láska. O té si určitě budeme povídat. Ale kromě terapií se také věnuje vzdělávání dospělých ve všech možných formách, ať už jsou to semináře, facilitace nebo moderace, ale i koučování. Honza sedí tady naproti mě a mě by zajímalo, jaká je ta stříbrná nit, protože to, co jsem vyjmenoval, je poměrně bohatá činnost. A mě by zajímalo, co je ta stříbrná nit, která se vyne všemi těmi vašimi činnostmi a jak se to vlastně všechno stalo, že teď tady sedíme a vy jste v roli terapeuta. Dítě.
Dobře. Kolik máme času? Dobře, ne, já budu pomalý. Jedna moje část, vnitřní kritik, mi opravdu řve v hlavě zpomal. Tak já budu jako pomaly. Ta stříbrná nit, a teď budu povídat fakt jako v kliše, tak se na mě nezlobte, milí posluchači, diváci, a jsou to fakt lidi, jo. Protože já když učím, někde vzdělávám nějaký lidi, manažery, ale i terapeuty, tak říkám těm vždycky na tom vzdělávání, na těch kurzech, seminářích, říkám, helejte, víte, jaká je základní podmínka lidí, kteří chtějí pracovat s jinýma lidma, oni poví, nevíme, nebo něco tam zkouší, a říkám, musíte mít rádi lidi. Jakmile máte pocit, že vlastně lidi jsou nějaký lopaty, který pro vás někde jako pracují a vy jste lepší, protože jste nějaký pan manažer, manažerka, jste lepší člověk než ty ostatní, tak dále, tak přijdete k úrazu a bude to trošku jako divný. A mě ty lidi zajímali vždycky. Já jsem měl trošku složitější dětství, táta chlastal, ale byl, to je jako Jekyll a Hyde, jo. Táta, když nechlastal, skvělý člověk, když chlastal, úplný jako peklo. A tak dále. A já jsem, a táta byl trenér fotbalu a já chtěl ze mě mít útočníka a já básničky jsem psal a dramaťák.
Takový Billy Elliot.
Já jsem dělal i balet, to bylo
no
jediný.
No tak to tím pádem totálně Billy Elliot.
To mě jako opravdu jako vytáhl, to si pamatuju, jak říká, hele, dramaťák si dělej, ale balet teda už ne, to už je fakt jako moc a bylo to fakt docela krutý, ale kam tím mířím. Všechny tyhle těžkosti, které se mi děly, tak se stala jedna věc, kdy oni mě nutili přemýšlet o mně. Jo, když vám někdo říká, jako opravdu jako ve škole buzerante, pardon, tady to můžu říkat na dvojce, tohle ještě není tak prostý slovo, jo, tak dále. Nejdřív to byla holčička, pak buzerant, pak spousta dalších jako věcí. A tak vás neustále spochybňuje, tak vás vlastně nutí začít přemýšlet
vlastně a zkonzolidovat sám sebe, že?
Kdo to teda vlastně jako jsem? A já měl fakt to štěstí, že jsem chodil na dramaťák, Irna Konývková to vedla dodnes, jedna z nejlepších lidí, která tady rozvíjí ten dramatický obor. A díky tomu jsem mohl prožívat nějaký svý věci, potkávat se svýma emocema, dokonce to bylo oceňovaný, že chceš zahrát nějakou roli, chceš něco napsat, tak potřebuješ se do sebe podívat. A ono se to táhlo se mnou, pak nakonec to je ta stříbrná nit. Takovej ten sebezpět, my bychom řekli odborně té introspekce, že umění podívat se jako do sebe a zajímají vás to, proč ten člověk na mě jako řve, anebo je na mě milej, anebo dělá tyhle věci a pozorujete ty kámoše a kamarádky a mámu, tátu a ségru, bráchu, proč oni se takhle chovají. A neustále vám to dává nějaký otázky. A mě vždycky zajímala ta odpověď. A poslední věta, mě nikdy nezajímaly, a teď to bude znít fakt hrozně velkohuby, ale fakt mě nezajímají majetky a peníze, protože jako to, že jste máte nějaký miliony na účtě a tři káry v autě, neznamená, že jste lepší člověk, ale mě vždycky jsem lidem záviděl vzdělání. Jako opravdu vždycky. A já jsem měl to štěstí, že když jsem chvilku studoval na fakultě humanitních studií, tak jsem prostě potkal pana Sokola a docenta Pince a všechny tyhle ty jako velký
ty
jména,
autority,
Havlíka prostě na sociologii a tak dále. A teď je tam jako potkáte a říkáte, jak jsem jako oni, pojď sem, a tak dále. A jak se to stalo, že oni takovýhle jsou? A oni mě opravdu velmi extrémně jako inspirovali. A zajímavý bylo, a to teda díky tátovi, a je to jedna z mála věcí, kdy jenom dokážu mluvit o tátovi, kdy on je fakt jako, ty to bude strašný kliše, já se poslouchám, to je hrozný.
Ale my to vydržíme.
Ale vytvořit si tu vlastní cestu, jo, jako fakt si to vytvořit, nebejt kopií někoho. Oscar Wilde má skvělý citát, říká, nebuďte někdo jiný, ty ostatní jsou obsazený, buďte jako sami sebou. A to je přesně jako ono. A trošku té exprese, jako být excentrický, je taky zajímavá věc.
Což možná souvisí i s tím tetováním. Jste poměrně jako hojně potetovaný, tak barevně. Já to mám rád. No a mě by zajímalo, jestli právě třeba tahle ta záležitost nesouvisí trošičku s tím zimbardovským experimentem, to znamená, chodím s černou tečkou, nebo já nevím, jakou barvu měla.
Černou.
Na čele, jenom aby vydržel vlastně ten pohled toho davu a dokázal vlastně ustát tu svoji integritu a nějak tu svoji osobnost. Já myslím, že to asi možná taky s tím trošku souvisí.
Nejenom možná, Marku. Je to jeden ze základních důvodů, proč já to jako mám, protože pro mě, nejenom, že se mi to líbí a mám tam nějaké věci, které jsou pro mě důležitý životně, ale ten jeho projekt, opravdu té odvahy, jo, níst tu černou tečku na čele a vystavit se těm lidem a těm pohledům a uníst to, je, a to si opravdu myslím smrtelně vážně, je něco, co nám teď extrémně chybí. My, jak jsme jako společnost strašně unifikovaná a máme tendenci k tomu se schovat do těch systémových věcí a do těch statusových věcí, abychom ukázali přesně ten výkon a jak jsme jako hrozně úspěšní, tak já jako velmi jako oceňuji lidi, kteří dokážou být jiný a ukázat to tomu světu a uníst ten tlak.
A právě ta schopnost ukázat sám sebe, to znamená nějakým způsobem nepodceňovat se, nezababušit se do nějakých falešných identit. I o tom si budeme povídat. Zajímá mě například to, jak Honza Vojtko vnímá svět kolem nás, ve kterém tedy my teď jako individuality bojujeme o život. I o tom za chviličku s Honzou Vojtkem. Snad, vážení posluchači, prominete, že jsme vám zkrátili Madonu, ale to jen z toho ohledu, že myslíme na vás a přinášíme vám s mým dnešním hostem, snad doufejme, a taky jsme si to tak nastavili, naději a víru v to, že všechno bude lepší, protože ten svět se začíná tak poměrně komplikovat vlastně a ta frustrace je tak cítit vlastně prostřednictvím všech vlastně sfér, které na člověka působí. Honzo, co dnes vytváří vlastně v lidech stále sílící potřebu té terapie? Co ten svět vlastně, jak vy ho vnímáte z toho odborného hlediska? Na co si musíme dát pozor vlastně a v čem je pro nás nebezpečný?
Jo, helejte, jsou to, že najednou máme potřebu nějaké terapie, tak jsou tam dva silný vlivy. Ten první, že konečně si to můžeme dovolit, konečně žijeme v nějaký, a teď budujeme naději. My konečně žijeme v 21. století, kdy prostě víme strašnou spoustu věcí o tom, jak ta hlava funguje. Neurovědní věci vyplývají na povrch. Psychologie neuvěřitelně krásně zkoumá, jo, dává nový a nový věci a tohle je extrémně pozitivní. A my nejenom zjišťujeme, že to není selhání, že je fajn si občas jít někam pomoct. Taky víme, že nějaký nápravy existují, že to, že jsem měl prokletý dětství, neznamená, že musím mít prokletou dospělost, že ten mozek umí strašnou spoustu věcí, jak ty věci napravovat, vyladit. On jenom pomazat, ale umí si ma něco udělat. A my to jako víme a můžeme si to dovolovat. Už to není, jak jsem říkal, slabost, není to selhání. Haleluja, jako můžu. Mm-hmm. Na druhou stranu je to taky trošku nutnost, protože vy jste to naznačil, Marku, ten svět je opravdu velmi, nejenom že je rychlej, je extrémně stresující. My přicházíme o strašnou spoustu jistot, o kterých jsme si mysleli, že už budou tady na pořád. Přilom 90. leta 2000 nám tohle velmi sliboval. Jenomže my jsme si jako lidi vymysleli velkou spoustu věcí, které nám komplikují život. Začneme sociálníma sítěma, umělou inteligencí a dalšíma věcma, které se teď prostě jako dějou.
Je to tak, že dějou se rychleji, vlastně, než my jsme schopni, ta akcelerace je tak obrovská. Přitom my jsme věděli, nebo už jsme si říkali, vlastně, že jsme čekali, že budeme cestovat na Mars, budeme osídlovat planety, ale místo toho nedokážeme vlastně pořádně ani osídlit tu svou. No, tak je to taky způsobený těmi sociálními sítěmi, a že musíme nějakým způsobem i reagovat na ten sílící ekonomický tlak a na to, že musíme obstát vlastně jako ve velmi silném konkurenčním prostředí. A že možná nemáme ten čas na to stišení, taky možná i ta absence víry trošičku, ale zároveň ta potřeba.
Jo. Já bych neřekl třeba jenom víry, ale to je další věc. Vy teď teda otvíráte spoustu témat. Jo. Třeba my víme a psychologie přináší, že k takzvané integritě člověka, tak není jenom nějaká práce takzvané kognitivní inteligence, což nějaký IQ, emoční a sociální inteligence, o který víme něco plus minus 90. let, Martin Seligman, David Caruso a spousta dalších lidí tohle sformulovali. A najednou se ukazuje, že tam je další složka nějaký inteligence těla, ale taky spirituální inteligence. A spirituální inteligence je nějaký povědomí a práce sama se sebou o tom, v co věřím. Věřím v něco, věřím v nějakou formu nějaké víry, která je tady je velká spousta jako nabídky. A nebo jenom to dopovím, že odpověď mý spirituální inteligence může být, já nevěřím de facto v Budhu, entitu Ganešu, prostě nebo Ježíše Krista, ale věřím ve vědu, věřím molekuly,
a můžu věřit
na
lásku,
fyziku, ne? No jasně, a můžu věřit v lásku, prostě a to je pro mě nějaká sílu. Víra. Přesně tak. Takže jako ta spirituální inteligence je teď veliký téma. Mm-hmm. Dejna Zouhar s tím přišla někde právě po roce 2000. A začínáme o tomhle spekulovat a přinášíme to. No jo, jenomže zpátky ke světu. Teď si všimněte, jak ten svět je velmi rychlej, chce po nás strašnou spoustu věcí a taky po nás chce spoustu nejenom jako povinností, ale abych já něčemu rozuměl, tak se do toho potřebuju ponořit. Potřebuju si na to najít nějaký čas. No jo, ale já se starám o dvě malé děti a chci, aby měli dobrý školy, chci někde splatit hypotéku, vzít si byt, ono to vůbec nejde, v práci se mi něco děje. Teď se dějou geopolitické věci, kterým jako moc nerozumím. A teď všichni po mně něco chtějí, já potřebuju od sebe nějaký odpovědi, jak se Honzo zachováš v tomhle světě. A abych dokázal relevantně odpovědět, mám o tom něco vědět. A teď si všimněte, že my se neumíme učit, my máme pocit, že vystudujeme nějakou školu a že pak už je to, pak už jako dobrý, pak už to nepotřebuji, ale já prostě potřebuji vědět někdo, proč se teď tenhle ten politik rozhodl tak, jak se rozhodl, má jako je soused nějakých velkých množství historických jako věcí, které mají nějaký dopady. To, že já si teď něco myslím, má zase nějaký jiný další historickou věc nebo má to nějaký vzorec, nějaký schéma, kterýmu já potřebuji rozumět. Takže ten tlak, o kterém je tady jako se povídáme, je veliký nejenom zvenku, ale i zevnitř. Já chci mít nějaký kvalitní život. A teď tady je spousta lidí, kteří říkají, Vojtko, tady na blízký setkání říká, tohle dělej, tohle nedělej, tady máš tohle jako povídat, píše o tom knížky.
Ale je pravda, že promiňte, že ty standardy toho úspěšného života se poměrně jako komplikují a jsou vyeskalovaný do výšin, kam my třeba kolikrát ani nedosáhneme.
Děkuju, že to říkáte. Sociální sítě. Přesně tak.
Člověk by se neměl vlastně srovnávat s nějakým ideálem, který ale není skutečný. Často jsou to jenom vějičky, jak vás slapit, že jo, do nějakých osidel vlastně závislostí.
Tak když to dopovím, jedna věc. Takže na jednu stranu, my tady máme velkou spoustu věcí, které nám extrémně ten život můžou zlehčit a zjednodušit. My víme, kam se obrátit, umíme. Ty sociální sítě na jednu stranu jsou skvělý, že jsou studnicí. Tam můžete sledovat spoustu odborníků, lidí, dvojku, blízká setkání, někde najít nějakou prostě nějakou inspiraci k něčemu. Na druhou stranu zaplevelujou strašnou spoustu balastem. A já teď potřebuju umět vědět někde. Takže sociální sítě jako takový nejsou úplně zlo, a na druhou stranu oni jsou existují ze tří základních důvodů. Oni potřebují nám něco prodat, opravdu nějaký produkt, službu, a aby nám něco prodali, tak chtějí po nás, abychom tam zůstali co nejdýl a abychom se tam vraceli. A to je prostě...
Budování závislosti.
No jasně.
No, každopádně my se vlastně teď od toho světa pomaličku budeme dostávat k jedinci a vlastně k tomu, jak je ustrojen člověk jako anzich, jak se říká. A mě by zajímalo, a vy se dozvíte, milí posluchači, co je to tedy ta velká pětka psychické odolnosti, to znamená základní stavební kameny, na základě kterých my můžeme a snad jsme schopni přežít i v takto nepříjemných podmínkách. Už za chvíli v blízkých setkáních. Pojďme si teď chviličku popovídat o tom, vlastně, co je to ten jedinec, každý z nás a z čeho jsme ustrojeni a dotkněme se tedy té velké pětky té psychické odolnosti, protože pojďme k těm stavebním kamenům.
Jo. Tak já začnu od začátku. Ukazuje se, a vlastně současný výzkum a spousta lidí, kteří se tomu jako věnují, tak se vlastně ukazuje a potvrzuje to, co si dávno někdy Freud Jungem mysleli a pak přišel Erik Berne, transakční analýza, tak se vlastně potvrzuje, a dnes se o tom hodně mluví, takzvaná schématerapie nebo na IFS, to jsou určitý formy terapie a psychologických přístupů, který vlastně potvrdili, že my nejsme jenom jedno já. Takový to jako monotematický, my máme nějaký já, tak je vlastně velký mýtus, my jsme sloučeni na různých já, různých částí, ze kterých se potkáváme a mě o tom velmi baví mluvit a ukazovat a říkat to jako lidem na přednáškách, tady v rozhovoru, takže děkuju za otázku, protože ona, ta sloučení, ten takzvaný vnitřní tým, který jako tam s náma neustále mluví, tak je úžasný v jedné věci, že když mi někdo doma v mých vztazích bude říkat, ty seš narcis, jo, nebo seš jako tvůj fotr, nebo seš prostě cholerik bláznivý.
Tak je to stigma.
Za prvé je to stigma.
Se zbavujeme.
A B, já nejsem jenom cholerik. Já jsem taky cholerik, ale nejsem jenom cholerik. Já jsem spoustu jiných věcí. A to mě velmi baví vlastně odvinovat. Tohle odvinuje člověka. Odvinuje k tomu, že já jsem někdo, mně se něco nepodaří a takzvaný mý jádrový přesvědčení, což je určitě jako koncept, který jako my vnímáme, že my si všichni něco myslíme o sobě a většinou je to takzvaně negativně konotovaný. To znamená, že já za nic nestojím, vždycky všechno podělám a spousta dalších věcí. Takže teď si vemte, že žiju život, něco se mi stane blbýho v práci a mě ten jedna část moje takzvaný vnitřní kritik mi tam pořád říká, to seš celý ty, to se ti zase nepovedlo, kdyby si víc makal. A je to fajn o tom mluvit a říct si, já nejsem jenom tohle. A posílit takzvaně tu moji takzvanou dospělou část, která tyhle části nějak jako řídí a ví o nich a umí si o nich jako s nima povídat, abych já uměl sám se sebou a už jsme u těch vlastně psychických dovedností nebo nějakých odolností výbavy, že umím vést se sebou takzvaný vnitřní dialog. Že si umím sednout a říct si Honzo, Jendo, ty blaho, já si vevnitř říkám Jendo, jo. To nemám moc rád, když mi říkají lidi, ale vevnitř si říkám Jendo, ty vole.
Jste na sebe hodnej, já to si jsem hodnej, ano. Musíte,
Honzo, ty blaho, Jeňku, nedělej to, teď to víš. Velmi často se mi tam objeví otázka, Jendo, co děláš, teď to učíš jiný lidi. To se mi tam velmi jako často objevuje, ale umím to až ve svých prostě 50 a byla k tomu nějaká cesta. A teď k té odpovědi. My opravdu máme, já o tom moc rád mluvím, nemám jako šanci o tom často mluvit, takže díky za otázku. Víme vlastně z klinických výzkumů, že máme takzvaných 5 velmi jasných, velmi pevných a užitečných částí takzvané psychické odolnosti. A tenhle svět je o tom, že je potřebujeme vědomě s nima pracovat.
Pojďme na ně. Si je říct.
První je, že je přístup k sobě. To je to o čem jsme se k sobě... To, o čem jsme se před chvilkou bavili, že umím se sebou vnitřní dialog. Trošku se znám, vím, jaký mám hodnoty, vím, dokážu pojmenovat, naplňuje mi jako něco.
Takže vlastně integrita vlastně přesně nějaká ta, vnitřní integrita.
Přesně tak, přesně tak. A že o ní vím. A když něco nevím, tak si umím říct o pomoc.
To znamená, že vím i o těch špatných stránkách, ano. O slabostech, jsem schopen si je přiznat. Jasně, a navíc jsem schopen taky poznat, že to, když mě někdo něco řekne negativního, tak může to být pravda, ale zároveň taky to vypovídá něco o něm.
A B, přesně tak, Marku, ale B, a já umím udělat to, on mi něco povídá, někdo na mě něco jako říká a teď mě hejtuje a já si umím zastavit a říct si, dobrý, to takhle mě vidí, možná je na tom něco pravdy, nebo taky ne a já to prověřím. A to je to, o čem se tady bavíme. Mm-hmm. Ne jako je to pravda, není to pravda, ale umění být v sobě, umění být jako... Já umím do sebe vstoupit a ověřit se a říct si, dobře, tady ta část, to, o čem mluví, to asi na tom něco bude, to už jsem někde slyšel, jo, už mi to lidi říkali, ale tohle ne, tohle je jeho. A to je to umění a to musíme budovat a budujeme to většinou celý život. To je první. Druhý nejsilnější zdroj mý psychický odolnosti je moje původní rodina. No, moje máma, táta, ségra, brácha, původní rodina, tety, a to, že já tam jedu za mámou na oběd a prostě tam plkáme o tom, jestli jak jako ostříhala blbě růže, a my tam plkáme, jako neřešíme nějaký těžkosti světa, ale je mi tam dobře. Já mám svou vlastní rodinu, je mi tam
to
dobře.
Pocit bezpečí.
Bingo, Marko, pěkně to říkáte. Je pocit bezpečí a že se tam můžu dobít. Že tam opravdu jako jedu vždycky a teď tam zasunu prostě tu svůj zdírku a ty tam jako se dobím, ta elektřina tam proudí, je to skvělý. Třetí je můj aktuální vztah, který mám. Jako dospělá osoba, můj vztah, nebo já můžu mít vztah se sebou, i s jinýma lidma, ale můj vztah, moje rodina současná, kterou je moje, tak to je třetí nejsilnější zdroj psychické odolnosti. A je to takhle hierarchizovaný, jo? Že nejsilnější
aha,
já.
Je to opravdu hierarchie.
Ano, nejdřív já, pak moje původní rodina, pak někde moje současná rodina, pak světe div se, moje práce, kterou dělám. Jak jsme to, my potřebujeme pracovat, lidi potřebují pracovat. A ne kvůli těm penězům, taky, tenhle svět je o penězích, nebudeme říkat, že to není pravda, ale já díky práci dostávám nějakou ocenění.
Společenská prestiž.
Bingo, v tom, že? Ale hlavně naplní, já tam můžu cítit nějaký naplní. Nebo tu práci, abychom zase nevystrašili lidi, že je na to výzkum, který ukazuje, že přes 60% lidí nedělají úplně práci, která by pro ně byla smysluplná. Jo. Ale můžu dělat tuhle práci, která mi přinese nějaký prostředky, abych tu smysluplnost mohl zabezpečit si doma, jo, jestli budu pěstovat řetkvičky, nebo dělat lodě, nebo jezdit po světě.
A často, Honzo, a to já do tohle vstoupím, protože často mám pocit, zejména tady u nás v Čechách, že když někdo dělá práci, která není sexy, jo, prodávám řeznictví, tak vlastně mám pocit, nebo mám mít pocit, že to je něco podřadného. No, ale vlastně. Když pak potkáte řezníka, který hrdě vám řekne o tom, jak ten párek je vysoustružen a co všechno v něm je, tak máte najednou pocit, že na druhé straně je někdo, kdo si váží toho, váží si té práce, váží si vás a povyšuje ho to vlastně z nějakého domnělého žebříčku někde úplně ve spod.
Určitě. A teď si vemte, asi tušíte, jenom poznámka počarou, že vlastně jedna z nejtěžších věcí, která se člověku může stát, že nevidí smysl ve svém životě ani v práci, ani někde doma v soukromí. A z toho se opravdu rekrutují lidi s velmi silnýma úzkostma, depresema. A pak jenom, abych to dopověděl, abychom koukám na čas, pátý zdroj psychické odolnosti je vlastně jsou mý kamarádi a mý přátelé, nějaká jako společnost. A proč to říkám? My víme, že čím máme menší těle těch pět, máme třeba jenom dva zdroje, nebo jenom tři, které jsou funkční. To neznamená, že můžu se zhroutit jako člověk, ale ten stres, ve kterém já žiju, tak může mít daleko větší vliv a já pak někdy přijde taková ta pomyslená poslední kapka, já se někde zlomím a někde se stane něco těžkého pro můj život.
To znamená, milí posluchači, povídali jsme si o světě, v tom světě stojí jedinec a teď máme zdravého jedince, kterého vyšleme do vztahu. Už za chviličku s Honzou Vojtkem v blízkých setkáních. S Honzou Vojtkem si budeme teď povídat o tom, jak vypadá a jak poznat zdravý vztah. Pojďme k tomu.
Tak naschledanou. Dobře.
Rádi jsme vás tu měli.
Děkuju. Máme, kolik máme? Pár minut. Je to komplikovaný. Je to jako komplikovaný na to odpovídat, protože já vlastně, my to máme i s kolegou kamarádem Pavlem Ratajem takový jako velmi podobný, že vlastně se teď strašně snažíme nenaskočit na to hodnocení zdravé, kompatibilní, toxické a tyhle ty věci, protože já jenom nabídnu. Já vlastně rád pracuju s termínem živej vztah. Jo, že živej, že se tam cítím živej, a to neznamená, že se tam nepohádáme, tak, že mi tam není občas jako dobře, ale je to živej, něco mi dává, nějak mě takzvaně energetizuje, jako mám tam nějakou chuť k životu a tohle je pro mě hrozně jako důležitý.
To znamená, že první možná předpoklad je najít k sobě vlastně člověka, který je podobně energeticky nastavený.
Který mě nějakým způsobem nějak živí a já živím jeho. A to je jako průšvih, jo, protože vlastně najít někoho jakože vůlí a vědomě je jako absurdní, jako jo, a to je právě to, co ty sociální sítě, o kterých jsme se bavili před minulém vstupu, nám jako nabízejí, že když si udělám nějaký seznam nějakých věcí, které bych chtěl, aby tohle vydělával, byl takhle krásný, tyhle ty věci, uměl mluvit, měl prostě přístup ke svým emocím a udělám si nějaký seznam a jdu s tím jako na rande, tak pak zavělí něco nevědomého. Jirk Vili to pojmenoval jako koluze, což je taky jako nevědomý spojení dvou lidí, který vám totálně spláchne do záchoda, cokoliv si jako vědomě vymyslíte. Jo, protože my všichni žijeme a jak jsme někde byli vychovávaní a tak dále, tak máme určitý části naší osobnosti, která nemohla být úplně žitá, byla takzvaně schovaná do stínu, tomu říkáme a tak dále. Já potkám někoho a teď se nebavíme o tom, že potkávají se protiklady. Vůbec, to je daleko složitější. Dva introverti se můžou prostě potkat. Ale já, protože jsem žila s mámou samoživitelkou, jsem si všimla jako malá holka, že vlastně když jsem zlobila, tak mámě nebylo dobře a já potřebuji mít bezpečnou mámu, který je dobře, která mě zachrání. Takže jsem se naučila to zlobení trošku někde jako jakam schovat, za oponu, bychom řekli, vaší divadelní hantýrkou, jo, za oponu a jsem hodná holka a umím to a ten svět mě za to oceňuje a tak dále. No a já pak potkám prostě nějakýho kluka, který teda není úplně krásný ve smyslu těch mýho desatera, ale nejenom se potkám na teambuildingu s mým kolegou, který jako je hubenej, taky introvert, všichni mi řekli, prosím tě, ten se o tebe nepostará, no jo, ale tam začalo něco rozhodovat, protože, a teď řeknu jenom příběh, to takhle není to jenom tam to fragment, my jsme byli totiž na večeři a teď přišlo mi studený jídlo a já jsem, protože jsem hodná holka, tak já si neřeknu, ohřejte mi ho, ale no vidím tohle týpka, hubenýho, vyzáblýho, je dlouhýma vlasama, divnej chlapík, já mám ráda fousatý, jako veliký, a on jenom otočí se na tu servírku a úplně v klidu jí řekne, prosím vás, je to studený, vyměňte to, a nehádá se nic, a ona, jasně, milej pane, a nejde tam něco, co já nemůžu odžívat, ale díky němu, já jo. A nejenom to tam praskne a teď kámoši říkají, bože, teď je takový habán, neblbni, teď tady prostě Pepa, tady bodybuilder, o tebe tě postará, má tady ty to, jako hodinky a tak dále, ale já ho nemiluji. A takhle to tam zavnímá, tyhle ty nevědomí věci, které něco spustějí. Spustějí nějakou takzvanou symbiotickou, to je ta první fáze našeho vztahu, kde najednou máme pocit, že my dva jediní jsme unikátní jako na sebe.
Proto a je to správně to takhle
vnímá? To je právě...
Ale je ten spouštěč, to no, tam vlastně na začátku musí být. Tam... Já kdybych to měl svým neodborným, odžitým způsobem nějak říct, tak já mám pocit, a možná, že to budete rozporovat, že ten vztah je postavený a měl by být postavený na velkém přátelství hlubokém a zároveň na něčem, čemu já říkám dotykový napětí. To znamená, že máte tendenci, a to nemyslím, že se toho člověka musíte dotýkat fyzicky, ale že se ho dotýkáte v myšlenkách, že se ho dotýkáte ve slovech. To znamená, že možná, že to je ta energie a to jiskření. Takže takhle to vnímám já.
Jasně, a nejste vůbec daleko od věci. Jo?
A já jsem s tím došel poměrně daleko.
Jasně, jasně. Máte velmi pestrý život, jak jsme si povídali. Ale ono je to, jako krásně mi dneska nahráváte, Marku. Pardon, pak jsme se fakt nedomluvili. Ne, jako nahráváte mi úplně jako božsky, protože vy mluvíte o nějaký dynamice, o který třeba mluví Ester Perel, moje velká oblíbenkyně, která mluví, že vztahy jsou založený, proto tomu říkáme dynamika, na zodpovědnosti, mít jako zodpovědného člověka, který se o ně postará, jakou jistotu, nějakou korunu domů přinese a je uvařeno, upečíno, jo, vodí ti postaráno. A pak na vášni, jo, kdy prostě je to božský milenec, božská milenka, krásně vypadá a tak dále. Obě tyhle věci se negují. Jo, a tak dále. A my neustále jako oscilujeme mezi těma dvěma jako věcmi a hledáme nějaký. A pak B, k tomu přátelství. Aha. Jasně, že přátelství, dokonce se z mnoha výzkumů opravdu vyplývá, že dlouhodobý partnerství a takzvaná predikce, jo, že se predikuje, jestli tyhle páry jako nějakou dobu vydrží, tak na prvním místě je, že ano, my cítíme nejenom, že jsme skvělí milenci, ale že jsme nejlepší přátelé. A to je jeden z nejúžasnějších prediktorů, který ukazuje na to, že my nějakou dobu spolu budeme. Ale B nebo C je to, že k tomu přátelství já musím dojít. To se nevytvoří první dva měsíce, ani ten první rok, kde je ta symbiotická fáze. Pak přichází nějaká diferenciační, kde nejenom my zprozkumáváme ty rozdíly.
Tak vrací se zpátky do těch svých postojů, který jasně, opustil v touze nahý vyběhnout jasně, v ústrety jasně, tomu přesně, druhému přesně, nahému. Tak. A pak najednou zjišťuje, že mu je trochu zima, že si musí pro to oblečení dojít, aby přesně. Mohli cestovat spolu.
Hele, to je jeden můj velký oblíbenec, Erich Fromm, mluví o tom, že vlastně napsal skvělou knihu Umění milovat, kdy vlastně on poukázal na to, co teď opravdu jako žijeme, že vlastně ty naše vztahy nejsou o tom, abychom byli stejní, ale abychom dokáželi unášet své odlišnosti.
A to je... Já to normálně teď přeruším, protože mě připadá, že to je velmi... My bychom si řekli, milí posluchači, že vám dnes přineseme naději. A tohle to byla ta nadějná věta. No a za chviličku si budeme povídat s mým dnešním hostem Honzou Vojtkem o něčem tak banálním, jako je, milí přátelé, láska.
Co to je?
Co je to láska? Je to chemická vulkanická poblouzněnost? Je to dar z hůry? Nebo je to práce? Nebo je to, abych použil vaše slova z knihy Příběh lásky, a to se mě velmi líbilo, nebo je to tedy velmi komplikovaná záležitost, která nastává v okamžiku, a to se mě moc líbilo, protože je v tom velká pravda a zároveň to jsou velmi otevřené dveře, která vzniká v okamžiku, kdy vstupuje do hry několik vrstev vlastně té reality a ta se propuje s tou realitou toho druhého. Jak to tedy, jak to vnímáte?
Já jsem se opravdu snažil přijít na nějakou odpověď na tohle, co je láska. A proto ta knížka je tak tlustá a je tak jako vědecky podložená, protože já jsem takzvaný jako vědecký typ, jako cokoliv řeknu, tak někde musí mít někde nějaký zdroj, jinak tu práci nemůžu dělat. Ale to je jiný rozhovor. My víme, a já to řeknu na placato, láska je nutnost. My opravdu musíme milovat, protože jinak nepřežijeme. Láska je náš jako největší, jeden z nejsilnějších adaptačních systémů, schémat, fenoménů, vlastně, který máme, jaký procesu. To, abychom se narodili jako lidi, dál jako lidi zůstali a dál se jako lidi rozvíjeli, tak ta láska je opravdu extrémně důležitá. A my dodnes opravdu jako máme pocit, že láska je emoce. Láska není jenom emoce. To je, jo, dokonce jsme to dali jako, že láska je nejvyšší forma z emocí.
Emoce, je to něco božského.
Ano, přesně, my jsme ji zbožtili, všimněte si, jo. Proto ty kapitoly v té knížce jsou jako, že láska historická, náboženská, psychologická, sociologická, protože tohle všechno, všechny tyhle komponenty dělají lásku. A teď pozor, jo. Já vám musím říct hned něco na začátek. To já nechci lidi strašit. Jo, já jsem se jenom potřeboval, protože třeba, jak děláme ten výcvik s Pavlem Ratajem, tak o lásce, všimněte si, jak o lásce mluvíme, naprosto, jakože všichni víme, co to je. A protože my máme, víme úplný prdlajs. Můžu tohle říkat?
Naprosto.
Úplný
prdlajs je to normálno.
Je skvělý. Úplný fakt jako nevíme. Každý máme nějaký názor, každý máme nějaký svoje subjektivní vědomí toho, co je láska.
A představy vlastně ano. A zkušenosti, že?
Ano,
na druhou stranu.
Ano. A přesně jak jste mluvil o vrstvách. A ta láska, já třeba mám rád jednoho úžasného člověka, Yuval Noah Harari, píše skvělé knížky, tak on vlastně popisoval a mě tím inspiroval něco, čemu se říká intersubjektivita. To znamená, že my máme něco subjektivního, něco, naše emoce jsou naše jako subjektivní věci. Pak to, že nějaká fyzika, to, že prostě je gravitační zákon, a když pustíte tušku, tak spadne na zem, je prostě objektivní věc. A pak je něco takzvaně intersubjektivního, to znamená, že my jako lidé v naší společnosti jsme si nějak domluvili na základě historických věcí, že tohle je ono. Lidský práva jsou přece jasný, jo, láska je přece naprosto jako jasná. A máme v tom trošku zmatek a já jsem potřeboval fakt si dát dokupy, co to ta láska vlastně je. A je to mnoho komponent. A záměrně říkám mnoho komponent v tom, že nechci strašit lidi, protože to už mi lidi píšou na tu knížku, říkají, pane bože, co všechno já mám vědět, abych dokázala milovat.
Já jsem myslel, že to budu jenom cítit a ano. Teď si mám napsat seznam. Že?
Ano, přesně tak. A to je to, o čem chci mluvit. Helejte, my to děláme spoustu věcí, děláme intuitivně. Ten mozek si umí poradit, my tohle všechno nepotřebujeme vědět. Já jsem jenom potřeboval sepsat, že když něco nebudu vědět, tak abych uměl kam sáhnout. Jo, opravdu jako sáhnout pro nějakou inspiraci. Aha, tohle mi chybí. Jo, protože do lásky, v lásce tam je motivace, je tam prostě paměť, jsou tam nějaký takzvané kognitivní myšlenkový procesy, je tam nějaký chování, je tam
možná nějaký souzvuk s někým druhým, že potřebujete sociální bytosti, jasně. Potřebujete cítit podobný vibrace, vlnění. Potřebujete možná procházet životem s někým, s kým je vám dobře. To znamená, tam se vracíme vlastně trošku k tomu přátelství.
Přesně tak. A tohle všechno ten náš mozek umí, ta naše psychika to vlastně jako umí a bylo by fajn se na to jako podívat. Takže zpátky ty otázce, jestli něco zdravý nebo nezdravý, toxický, vlastně pojďme na to trošku zapomínat a říct, je ten vztah živý, jasně, je tam spousta bolavýho, jasně, umím to uníst. Vy jste vlastně ze svého příběhu jako mluvilo o jedné věci a to je o pocitu bezpečí. Jo. A všechny vztahy jsou založený na dvou základních, to jsou bazální věci, které potřebují cítit, to je pocit bezpečí a blízkosti. Jo, cítím se bezpečně s tím člověkem a pocit blízkosti, můžu tady projevit své emoce, protože vím, že je můžu, protože ten druhý člověk je unese. A pozor, to neznamená, že jenom jako akceptuje. Moje emoce spouští jeho emoce. Ale umí tenhle člověk, protože vidí, že jsem v nějakém divném rozpoložení, říci, tohle mě teď zajímá. Erich Fromm třeba mluví o jedné věci, že jsou nějaký čtyři základní mantinely, já potřebuji umět péči. je tam nějaká odpovědnost, je tam respekt a je tam poznání. To znamená, všechny čtyři tyhle ty opravdu jako kritéria dělají něco, čemu se říká živý vztah. Zajímá mě, přijdeš nešťastný z práce a zajímá mě o tom, co se ti dělo, na chvilku trošku upozadím sebe, něco říkáš a já pak umím se ale vrátit, říká, hele, to, co se ti děje, ale ve mně taky něco vyvolalo, já bych potřeboval si o tom taky promluvit. Což je ten respekt, že to je o tom.
To znamená, že vlastně se dostáváme i trošičku k tomu, že láska je maličko i práce.
Je to? Ale... No, ale nejenom. Já bych hrozně nerad lidech vyvolal, že to je makačka. Pardon, čas.
Nás tlačí čas a my si chceme povídat o lásce, ale bohužel to budeme muset už provést někde úplně jinde. Ale každopádně je v tom velká naděje.
Ano.
A nebojme se jí a vězte, milí posluchači, že láska je potřeba, kterou pojďme vyslyšet.
A umíme ji, všichni umíme, tak jenom nebojte se. Nebojte se milovat.
Nebojte se milovat s Honzou Vojtkem dnes v Blízkých setkáních. Děkujeme.
Děkujeme.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.